жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сенаторлар бюджет қаржысын үнемдеу құрылыс саласында ғана болатынын айтады. Сарапшылардың пікірінше, бюджетке бақылау болмаса, үнемдеу мүмкін емес. Қазақстан парламенті сенаты бүгінгі пленарлық отырысында 2016-2018 жылдарға арналған республикалық бюджетке өзгерістер енгізуді талқылады. Сенаторлар алдында ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев баяндама жасап, ел бюджетіне өзгеріс енгізу жайын айтты. Оның сөзінше, бюджет өзгерістері ақш долларының айырбас бағамы 360 теңге, мұнай баррелінің бағасы 30 доллар болады, металл бағасы 2015 жылғымен салыстырғанда 15%-ға төмендейді деген болжамға негізделген.
2016 жылы республикалық бюджет кірістері трансферттерді есепке алмағанда 3,365,300,000,000 теңге көлемінде бағаланып отыр. Бұл бекітілген жоспардан 300 миллиард теңгеге төмен.
Министрдің уәждерін тыңдаған сенаторлар 2016-2018 жылдарға арналған республикалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және ұлттық қордан 2016-2018 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы заң жобаларын бірауыздан мақұлдады. 2016 жылдың бюджетіне ұлттық қордан 2,880,000,000,000 теңге трансферт бөлінетін болды. Қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың айтуынша, ұлттық қордан алынған қаражат тұрғын үй құрылыс саласына, тұрғын үй жинақ банкі салымшыларына өтемақы ретінде инфрақұрылымдық салаға бизнестің жол картасы қолжетімді тұрғын үй 2020-сынды мемлекеттік жобаларды аяқтауға жұмсалады. Министрлердің сөзінше, бюджеттің әлеуметтік бағыттағы жоспарлары қысқармайды. Сенатор Мұрат Бақтиярұлы бүгін мақұлдаған бюджет өзгерістерін әлеуметтік негіздегі бюджет деп санайды.
Мына бізде шикізат шығады, соған қазір әлемдік базарда баға түсті. Соған байланысты мемлекетке түсетін салық та азайды. Оның үстіне мұнайдан біз мына экспорттық пошлина дейді, экспорттық салықты біз 40 доллардан қазір 20 долларға түсірдік. Оның өзі мысалы бюджетке салықтың түсімін азайтады. Сондықтан да қазіргі таңда мына әлеуметтік бағыттағы білім беру, денсаулық сақтау саласы, әлеуметтік сала бұған байланысты қаржы бірде-бір қаржы қысқарған жоқ. Бұл бағытта қайта қаржы кеңейді, көбейтілді. Бізде мынау бюджет саласындағы азаматтарымыздың айлығының сол 29-30%-ға дейін көбеюі. Бұл да әлеуметтік сала. Сондықтан да 2016-2018 жылдан алған 3 жылдық бюджетті біз әлеуметтік негіздегі толыққанды әлеуметтік сала бюджет деп айтуға болады.
Дейді сенатор Мұрат Бақтиярұлы. Оның айтуынша, бюджет қаржысын үнемдеу бағытында да бірқатар қысқарту шаралары жасалған.
Қаржы, мысалы, Экспо 17-ге байланысты қаржы қазір қысқарылды. Және көптеген мынау тиімдік алып келмейтін салынған нәрселер бар. Бұл мысалы Алматыдағы мына олимпиада қалашығы бар, және тағы сондай нәрселерге байланысты қаржы ол жағынан барып қысқартылды. Ал ол қысқартылған қаржы бюджеттен жаңағы әлеуметтік салаға жіберілді.
Ал сенатор Владимир Риткакашин бюджет дефициті артқан қазіргі кезде үнемдеу қазір мүмкін емес дейді.
Сегодня министр доложил же нам, так сказать, что расходная часть увеличилась почти на 600 миллиардов. То есть экономии как таковой, так сказать, нет, а наоборот, расходы мы увеличиваем. Бюджет складывается с дефицитом, потому что расходная часть увеличена, а доходная часть, она, к сожалению, так сказать, не увеличивается. Уменьшение расходов, это же не экономия, это уменьшение расходов.
Ол да шығынды қысқарту құрылыс есебінен жүретінін айтады.
Строительство объектов, которые не готовы, свыше 80%, здесь будет уменьшаться финансирование, практически не будет финансироваться. Мы знаем, что таких объектов достаточно много. Школы, это больницы, это детские сады и так далее. Это вот значительное сокращение расходов.
Экономист Оразалы Сабден, дағдарыс кезінде ұлттық қор есебінен бюджет шығынын өтеу дұрыс, бірақ оны әдетке айналдырмау керек деп біледі. Оның пікірінше, басқарудағы реформаларсыз бюджет қаражатын үнемдеу мүмкін емес.
Қазір үнемдейтін сала жетекі аппарат управление. Бізде мемлекетімізде бүкіл аппарат управление өте үлкен, бастық көп. Мысалы, министрлікті алсаң, любой министрлікті, ең жоғарыдан санап, төменгі шейін санасаң, министр, ответ секретар, вице-министрлер, сөйлеген комитеттер, орынбасарлары, департамент, арғары төмен кете береді, жай қызметке шейін 12-13 саты. Облыстарда сондай, аппарат қызметкерлер өте көп. А тиімділігі нашар. Себебі халықаралық дүниежүзілік практика бойынша 7 звено болса, жоғарыдан төмен қарай. Сол тиімді. А бізде 12-13 көріп отырсың ғой. Сол себептен осы жерде үнемдеуге табатын қаражат алуға болады.
Ал бюджет қаражатын игермеген салаларға келер жылы бөлінетін ақшаны қысқартып, қайтарымы бар салалардың бюджеттік демеуін күшейткен абзал деген ақыл айтады. Экономист Олег Егоровтың пікірінше, бюджет қаражатына бақылаудың жоқтығы да залалын тигізіп отыр.
Тот или иной чиновник за счет государственных средств купил автомобиль за миллионы тенге. Откуда берутся деньги? Какие у них оклады? Нет конкретного контроля. Из-за того, что его практически нет, мы очень многое потеряли.
Қазақстанның парламенті 2016-2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын былтыр күзде мақұлдаған. Бюджет бір баррель мұнайдың бағасы 2016-2017 жылдары 40 доллар, 2018 жылы 50 доллар болады деген болжамға сүйеніп есептелген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.